nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Banorët të komuniteteve të ndryshme në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se janë të lodhur nga gjendja në këtë qytet. Analistët në Tiranë fajsojnë qeverinë për një varg të krimeve që e kanë tronditur Shqipërinë kohëve të fundit. Raportohet se nga regjimi i Sirisë është larguar zëvendës presidenti Faruk al-Shara dhe u është bashkuar kryeministrëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportet e medjave në lindjen e mesme thonë se zëvendës presidenti Sirisë Faruk al-Shara ka dezertuar duke ju bashkuar opozitës dhe ka ikur për në Jordaninë në fqinje. Rjeti në pronësi saudite Al-Arabia ka cituar një aktivist të ushtrisë lirë siriane opozitare se al-Shara ishte zhdukur para 10 ditësh dhe se besohet se ka udhëtuar për në Aman. Ky zhvillim ka ndodhur në periudhën e raporteve për dezertimin e disa zyrtarëve të lartë të qeverisë, përfshirë edhe një të afërmë të zëvendës presidentit al-Shara, pastaj kryeministrin dhe dy antarë të kabinetit të presidentit Bashar al-Assad. Al-Shara, 74 vjeçar, ka shërbyer si zëvendës president prej vitit 2006. Këto largime të zyrtarëve të lartë të Sirisë në anën e kryeministëve shihen si një pikë kthese madhore në konfliktin 17 mujor ndërmjet presidentit Assad dhe kryeministëve që kërkojnë largimin e tij. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin në Lagdar Brahimin, i cili dje nga Kombet e Bashkuara u konfirmua si i emruari i ri ndërkombëtar për Sirinë. Sekretarja Clinton tha se Washingtoni do ta mbështesë Brahimin në sigurimin e paqes së qëndrueshme, që i përkrah aspiratat e legjitime për qeveri përfaqësuese të popullit të Sirisë. Mesazhi i saj për popullin e Sirisë ishte se ju nuk jeni vetëm dhe shtoi se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për një tranzicion politik i udhëhequr nga sirianët dhe për të pasur siguri se ata që kanë bërë krime të mbahen përgjegjës. Diplomati veteran nga Algjeria Lagdar Brahimi në këtë post e zëvendëson ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, i cili u tërhoq para dy javësh për shkak të dështimit të marrëveshjes për armpushimin në Siri. Kisha Ortodokse Rusisë ka kërkuar mëshirë për tri femrat e grupit të Pussy Riot, që janë dënuar dje nga një gjykatë në Moskë me 2 vjet të burgim. Ato ishin të akuzuara për interpretimin e një këngë ku kritikoi Vladimir Putini në një katedrale të Moskës në muajin shkurt. Ky vendim i gjykatës ka shkaktuar protesta të vogla nga Moska e deri në New York. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë në mesin atyre që e kanë kritikuar dënimin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Putini nuk ka mundur të intervenojë në procesin gjyqësor. Zoti Peskov ka refuzuar ta komentojë dënimin. Organizata Amnesty International tha se procesi gjyqësor ishte i motivuar politikisht dhe se pjesëtarët e grupit të Pussy Riot ishin dënuar pa të drejtë për një aksion legjitim të protestës, ndoshta potencialisht ofenziv, dhe se vendimi gjykatës ishte goditje ashpër ndaj lirisë së shprehjes në Rusi. Zyrtarët në Pakistan thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bomb në një pikë rrugore kontrole në qytetin perëndimor Quetta, në provincën e trazuar Baluchistan, janë vrarë 5 ushtarë. Njësitë kufitare thanë se 3 pjesëtarë të këtyre njësive janë vrarë sot në mëngjes, kur vozit si një makine që ata e kishin dalur për kontrol të sigurisë e kishte aktivizuar eksplozivin. Nga shpërthimi u vranë edhe 2 zyrtarë ushtarak të inteligjencës dhe vetë sulmuesi. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ndodhi në vigjilje të festës muslimane të Bajramit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, banorët të komuniteteve të ndryshme nga Verju i Mitrovicës thonë se duan të lënë anash problemet politike dhe të shikojnë të ardhmen e tyre nga perspektiva e punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Për gjendjen e rëndë në këtë pjesë ata e fajsojnë politiken, ndërkaq besojnë se prodhuesit e trazirave dhe tensioneve nuk janë banorë të këtij qyteti. Të ndjekim një kronik të zgjeruar të përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qytetarët nga pjesa veriore Mitrovicës thonë se janë lodhur me gjendjen aktuale atje. Ata duan që brenga tyre kryesore të mos jetë siguria dhe liria e lëvizjes, por punësimi dhe mirëqenia për ta dhe familjet e tyre. Gjendja e brisht e sigurisë me incidentet të kopaskoshme si dhe blokimi i rrugëve dhe barikadat, si pas këtyre banorëve nuk janë pjesë e skenarëve të qytetarëve të Mitrovicës, por e disa njerëzve dhe grupeve që kanë interesa dhe përfitime nga një gjendje tillë. Zorica Nikolić, një banor serbi Mitrovicës, thot se ka hallin tek gjendja e tij e rënd sociale dhe nuk i intereson shumë politika.
Ne intereson ofte politika si nemoj. Intereson me život, o mavër të mi prestal.
Nuk më intereson politika fare, më intereson vetëm jeta, ajo pjesë jetës që më ka mbetur, thot Zorica Nikolić, banor nga Mitrovica. Krejçka a i dëshiron është që të lëviz lëshëm nga shtëpi e ti për në pjesë tjera të qytetit, duke mas pasur frikën nga askush.
Moshe sve, ali, ljudi ne që nishta, samo të dve nacije, čovek i ne čovek.
Gjithçka është e mundur, por njerëzit nuk pëduan. Mendoj se ka vetëm dy kombe dhe ato janë njerëzit dhe jo njerëzit, thot Nikolić, duke mos dashur që ti shofë që njët e ti si serba po shqiptarë. Pavarësisht të gjendjes që për më gjatë se një dekadë mbizotron në veri të Mitrovicës dhe komunat veriore, disa jetojnë shumë mirë, por shumica nuk kanë punë dhe para të mjaftueshme, thot një banor tjetër serbi kësajane me emrin Pavle Trifunović.
Za nekoga mnogo dobra, za nekoga vrlo losh.
Për dikë është shumë mirë e për dikë shumë keq. Unë flas për vete, nuk kemi para, është jetë e shtrenjët. Tani kam bler bukë dhe mendojmë se a do të mund të blej edhe qumësht dhe diçka tjetër, thot Trifunović. Edhe ai thot se politika nuk i intereson dhe nuk i sheh njerëzit mbi baza kombëtare.
Ne mërzim nikoga, druzhim ose...
Nuk e urrej askënd. Mendoj se më së miri është që të ketë një marrëveshje nga se mjaft kemi pasur dhunë. Duhet të ketë një marrëveshje ose të vazhdojmë bashkë ose të ndahemi. Diçka duhet të vendoset dhe populli të jetojë në paqe, thot Trifunović. Standardi jetesës dhe perspektiva për banorët e Mitrovicës janë mjaftë zymta, thotë një banor shqiptar nga kjo pjesë me emrin Arment Potoku. Sipas tij, gjendja e tensionuar kryesisht vjen si rrjedhje planeve të individëve dhe grupeve që nuk janë banorë të Mitrovicës.
Po, kështu mund të them se është një lloj frike, po jo nga banorët e pjesës veriore të qytetit Mitrovicës, po më tepër është nga personat kështu që mund të them se janë persona që janë të prirur për të organizuar incidente, për të organizuar kriza të ndryshme.
Projektet dhe investimet e përbashkëta për veriun dhe jugun e Mitrovicës janë rruga më mirë për të dekaluar problemet ekzistuese në mënyrë që njerëzit të punojnë dhe të mos merren vetëm me politik, thot Arment Potoku.
Unë mendoj se përparësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme këtu në Mitrovicë, në përgjithësi, si në pjesën veriore ashtu në jugore, është duhet të ketë programe zhvillimore, sidomos në çështjen e punësimit në aspektin afatgjat, pastaj edhe investime në ekonomi.
Me gjendjen në veri është lodhur edhe Alia Mahmutović, një banor i komunitetit bosnjak.
Ja është me tinçit otvorën në dalëm, kërëm, sërë në zhejim.
Unë e them hapur, jetoj zi e më zi, thot Alia Mahmutović. Hallet e ti janë kryesisht të karakterit dhe natyrës së problemeve ekonomike, nga se nga aspekte tjera të problemeve politike dhe ato të sigurisë, Mahmutović thot se ai nuk i ka bërë kur keq askujt dhe nuk ka nevoj që të friksohet për sigurinë e ti.
Ja mislim dhe su tu politikanët krivi, jo može të se reshë.
Mendoj se politikanët janë fajtorë, sepse problemet mund të zgjidhen, thot Alia Mahmutović. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe mbetet e brisht. Për mbajtjen e një sigurie të përgjithshme atje përkujdesen forcat paqëruajtëse të KFOR-it, përderisa institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin e tyre për shkak të funksionimit të strukturave paralele që mbështeten nga Serbia. Kohët e fundit Komiteti Ndërkombëtar për Shi dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s i kanë shtuar thirrje drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe gjejnë zgjidhje të pranueshme dhe paqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistët në Tiranë thonë se për një varg të ngjarjeve kriminale dhe incidenteve që e kanë tronditur Shqipërinë, fajtore është qeveria, e cila sipas tyre nuk ka arritur ta vendosë një rend publik. Analistët Armand Shkullaku dhe mentor Kikia po ashtu konsiderojnë se kjo situatë duhet të trajtohet shumë seriozisht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Shqipëria u trondit së fundmi nga disa ngjarje kriminale, siç ishte ajo e vrasjes së një gruaje nën e tre fëmijëve. Gjatë tentativës për timar asaj varsen, ngjarja ndodhi në Tiranë dhe ende pa u zbeu rihona e dhimbjes dhe shqetësimit publik që shkaktoi, të tjera ngjarje kriminale pasuan. Në Elbasan një shtetas në arrest shtëpie u vra në banesë. Baba i tij u masakrua për vdekje ndërsa shtëpia ruaj nga dy policë. Analisti Armand Shkullaku thot se situata është dëshmi e dështimit punës së qeverisë për të garantuar sigurinë publike.
Qeveria shqiptare ka dështuar në menaxhimin e rendit publik dhe gjithashtu në luftën kundër krimit. Nuk është e drejtë që të kujtohemi për rendin publik apo për luftën kundër krimit, pikërisht kur ndodhin ngjarje të këtyre përmasave që zgjojnë thashë edhe njëherë ndjeshmërinë e njerëzve. Nëse në Tiranë çdo grua, çdo vajzë, po dhe çdo burr mendohet përpara se dalë nga shtëpia se mund të vë rrezikun e tij, mund grabitet, mund goditet, mund qellohet, atëherë mendoj që ky është një problem që duhet alarmojë vetëm qeverinë, sigurisht që qeveria është përgjegjëse, por duhet alarmojë edhe institucionet e tjera, duhet alarmojë edhe shoqërinë civile.
Analisti mentor Kikia mendon gjithashtu se situata është produkti i paaftësisë së policisë. Ai nënvizon një rrezik edhe më të madh që kërcënon shoqërinë, krimi që vjen nga adoleshentët. Gjatë dy viteve të fundit, grabitjet e bankave, argjendarive, por edhe shtetasve në rrugë kanë patur shpesh protagonist të rinj të moshës nga 14 deri në 20 vjeç.
Ky lloj kontingjenti kriminal është totalisht jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit të drejtësisë, jashtë kontrollit të strukturave të shtetit, jashtë kontrollit të familjes, dhe kjo është një minë me sahat për shoqërinë shqiptare. U mendoj që ky është problemi më i rrezikshëm me cilin përballet sot shoqëria jonë, një problem të cilin ne ende refuzojmë ta marrim në konsideratë, refuzojmë ende ta shikojmë me të gjithë përmasat që ka.
I bindur se përmasa e problemit nuk është ajo çfarë duket apo shfaqet në media në shkruar e vizive, Kikia thekson se situata kërkon trajtim serioz.
Për 20 vjet rresht ne kemi neglizhuar dhe kemi menduar që një vend zhvillohet vetëm duke shtruar rrugët dhe duke ndërtuar të hapur vende të reja pune. Dhe kemi harruar që shoqëria është një ndërtesë komplekse, që nuk përbëhet vetëm nga ngrehinat e betonta. Nëse nuk do të vazhdojmë ta marrim seriozisht problemin e krimit nga adoleshentët, problemin e edukimit të adoleshentëve, hapjen e qendrave të riedukimit për këto adoleshentë, shoqëria shqiptare do të përballet me probleme që do ta harrojë krizën ekonomike, do të harrojë integrimin dhe statusin e vendit kandidat, por do detyrohet të fusë kokën brenda pa u errë mirë për të mbrojtur nga bandat e rrugës.
Shkullaku analizon se situata është produkt i zhvendosjes së prioriteteve të qeverisë. Lufta ndaj krimit u lanë sirtar dhe tashmë sipas analistit, energji shpenzohen për çështje të tjera siç është debati politik.
Mendoj që qeveria Berisha pati një 2-3 vjeçar shumë të mirë pas 2005-s kur erdhi në pushtet për mandatin e parë, luftë kundër krimit, kujtoi banda të tmerrshme, të mëdha që askush nuk mendonte që mund të prekeshin, pra që kishin bërë me krimin organizuar u eliminuan, krimi rrugës psoj zbrapsje. Kjo që po ndodh sot do të pasojë shkrejës dhe si të thuash e nxjerrjes të rendit publik dhe sigurisë qytetarëve në plan dytë. Energjitë janë përqendruar të gjitha ke lufta politike, janë përqendruar të gjitha ke integrimi, te marrveshja për kodin zgjedhor, tek marrveshja për kushtetutën. Ndërkohë që mendoj që shteti nuk duhet heqë dorë nga prioritetet e tilla dhe mendoj që prioriteti numër 1 për gjithë ne është jeta e qytetarëve.
Analisti Armand Shkullaku i quan pavend deklaratat e zyrtarëve të lartë pas një ngjarje kriminale. Puna në teren sipas si do të thotë më shumë se sa shpreha publike keqardhjes për një krim të ri që godet shoqërinë.
Është e pajustifikueshme që zyrtarët e lartë të dalin dhe të distancohen, të dënojnë krimin etj. Nuk është kjo detyrë e tyre. Këtë e bëjmë ne. Detyra e tyre është krimet tilla të mos ndodhin. Nëse ato nuk janë gjendje të sigurojnë një gjë elementare siç është jeta e njerëzve, atëherë nuk kam serin ato post.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Banorët të komuniteteve të ndryshme në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se janë të lodhur nga gjendja në këtë qytet. Analistët në Tiranë fajsojnë qeverinë për një varg të krimeve që e kanë tronditur Shqipërinë kohëve të fundit. Raportohet se nga regjimi i Sirisë është larguar zëvendës presidenti Faruk Al-Shara dhe u është bashkuar kryengritësve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.